mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Mpoko ila mpebu hibu la muna banso na sango ya mokili ya lelo li naka na biso linenela na sango na lukuta na Lingala na lulaka la Amerika, The Voice of America. Wuto Washington DC engumo mokonzi ya Etazini Amerika topesa ni misungi ya Jumbe na Fatuma Kalala alimashi baibazali onzela ya masini. Sango ya mokili ya lelo epesa milibino na edi sango. Na sango ya mokili ya lelo tokulubila. Donald Trump mokonzi ya kala ya ikulu Amerika kuzala na bangonga ekzaliko ya libosuli ya bazuzi na tribunal awa na Washington DC pona mubulu balandi baye basalaki na Capitol parlement ya États-Unis pona kubuya elunga ya Joe Biden mokolo mwa motuba ya sanza ya yambo na 2020. Bakangule banso baye bazali omolongo ya babungi ya ba ADF babengami kubima na bazamba. Ezali mbela Peter Kazadi vice-premier ministre pe ministre ya mambi mante ya ekolo Congo demokratike abwakaki lelo na beni epai ya komaki na mobimbo azali kosala na monile ekolo Congo demokratike.
Kala toyebaki ba ADF akwazaki ba Uganda. Me lelo ekomi na ba ADF Congolais. Est-ce que vous voyez ba Congolais wana bauti libolosi puisque baza ba Congolais eza bana babotami awa na bapapa na bamama.
Toko kende peli susu na goma e pai mampinga ma ekolo Kongo demokratika ma botolaki ilubi ngombe kama moko na tukuminei na mwambe na maboko ya basimba manduki ya ba nyatura na mboka mingi tukulanda sango yango awa.
Sisi le groupe de nyatura de bango baibaki ngombe na partiri ya nini ya mboka kuna alotango yawa tustali ya kukwapori kukere yango.
Na mwantango tukulanda bongo lina kanabiso ya kafu kafu ya masano ya frankofoni ya mbala libo ya mazaliko spizaliko salima na Kinshasa tukutiku zwa sango ete simana Kofi Olomide alanga Nzembo Fali Pupa Boyko Beta mbala esusu na masano maye kasi tukukende na Kinshasa ipai motinda ni ya lukumu ya VOA Lingala Roger Muntu azali ya mbuna ya makambo maimanso tukupeta bino sango na boku se tulanda. Donald Trump mokonzi ya kala ya ekulu Amerika akotelema lelo na bangonga ezali koya libosuli ya tribunal awa na Washington DC engumba mokonzi ya Etats-Unis Amerika sima na grand jury to bana mboka bayike baye baponani mpona kosambisa ye bafundaka ye na koluka kobongola bilembo bya maponami na mokonzi ya mboka na 2020 na bubuki mibeko ezali mbala ya misato nde Donald Trump atindami kosamba pona likambulie kasimbala eye akotele mande na tribunal ya engumba mokonzi ya Amerika po procureur a lobby makasi mokonzi ya kala ya Etats-Unis ya salaki matindaki bituluku bya bato kosala eyoma na Capitol to ndako ya parlement ya Amerika omokolo mwa motuba ya sanza ya mbu ya 2021. Mokonzi ya kala ya ekolo Amerika afundami kotambola likolo ya makoki makopo na mabana ba Amerika kuyiba maponami kopekisa bolukiluki pe kosangana na baike pona tina ya kopekisa bolukiluki. Donald Trump oyo azali mwa liboso kati na ba républicain baye bazali kuluka kowelela bokonzi na maponami ma mokonzi ya mboka ma 2024 alobi na liyebisi ete bosambisa miboye bozali lokola misala ya banazi ya Allemagne pe ya Union Soviétique ya kala. Mpona Donald Trump ezali likambo lya somo pe soni pe botamboli likolo mama kuki makozwa maloba na bonsomi. Sous-secrétaire d'État ya mwa ngonga awana ekolo Congo demokratika Victoria Noland oyo azali na mobembo na ekolo Congo demokratika Wuto lobby a sakoli lelo ete Washington e bakisi dolar a million tukumini na mwambe ya lisungi epesaka mpona bosenga ya lumbango ya baye basimbama na kokoso eye ezali kongala kana mboka eye ya ekolo Congo demokratika kati na Afrika. Victoria Nulanda azalaki lelo na masolo na Felix Tshisekedi mokonzi ekolo Kongo Demokratike na Kinshasa sima na bokomi na ye lobi loleki na mpokwa na ekolo eyi lisungili yango likosalama likosalisa bato pene na milion mibale na monele ya mboka eye libakisami na lisungili ya dolar milion kama minei na tuku motoba liye ekolo Amerika ezali kopesa mobumu ye na tina ya koyanula na bosenga babato na RDC lisungili yango lipesami na njela ya USAID misalami ya ekolo Amerika po na ntumbwa na molongo bato mingi bazali na mpasi pe bakima bisika na bango ya kovanda na monele ekolo Kongo Demokratike po na bitumba bato Mbuki ba M23 bazali kusala na lisungi ya Rwanda lokola pe pona bitumba ba mangomba masusu mabasimba minduki basalaka Victoria Nolanda azali kusukisa na ekolo Kongo Demokratike mobimbu asali na Afrika mingi mingi na Afrika ya Angeli pe na Côte d'Ivoire. Mapinga maikolo Kongo Demokratika FRDC masakoli ete mabomi batombo kinkama mibale na tuku mibale na libwa na ba ADF ya ba ADF a MTM na Beni Penjinga Nzinga na Nord Kivu Wuto Sanza ya misatu kino eye ya sambo ya mubumu ye mulubeli ya misalami ya FRDC nibenga maka sukula un capital capitaine Anthony Mwalushaya alobi na liyebisi ete mampinga makanga kipe mabotolo ba susun kama moko na tuku libwa pe mabotoli manduki kama moko na tuku sambo na sambo kapitan Mwalushaya asakoli pe ete FRDC ezali kokoba na mpiko inso mosala kino esukisa ba ADF na ituka ya Beni. Mpasi ekomi lisusu makasi na bituka bya Ituri, Nord Kivu, pe Sud Kivu esika bato pene na 3,3 milyon basika bakisami na bisika bazangi bisika kimi bisika kuvanda na bango elobi Suzana Tikalek mukambi ya lisungi ya ONU pona mwa ntango na ekolo Kongo Demokratika. Suzana Tikalek alobi esengeli kubakisa misalami ya lisungi ya makasi po ONU ezali na bosenga ya 1,57 milliard ya dolar. Ekolo Senegal emilengeli kutinda basoda bya yango na Niger soki CDAO likita lya bikolo bya West ezwi mokano ya kosalela mampinga sima na basoda kokanga mokonzi ya mboka Mohamed Bazoum pe kobotola bokonzi na Niger mposo moleki ministre ya Senegal ya mambi ya bapaya Aissata Tall Sala asakoli yango lelo liboso lya bapaya Andi Sango, lobi loleki ekolo Nigeria e kataki bupesi lotiliki na Niger kolanda etumbu CDAO e pesi basoda baye babotuli bokonzi na Niger. Bikolo mingi pe mabongisi mingi mamolongo bazali kosenga buzungi sami ya bokonzi na basivili pe botika mina lombango ya mokonzi Mohamed Bazoum Nzokande. Bato baike bankama basalaki milulu na Nyamei mpona kupesa maboko na bakonzi ya basoda baye babotoli bokonzi lelo mokolo ekolo Niger ezali kosepela mibu tuku motoba na misato ya lipandali yango kasi lifili ya basoda lisalamaki te. Bayi opposition ba telemeli e referendum ya buku likonzi eye e salamaki mokolo moyenga moleki na tina ya kopesa njela na mokonzi ya mboka ya Centrafrique Foster Kange Touadéra kuhulila mapona mipo na mbala ya misato mokambi ya opposition na Centrafrique Crépin Mboli Nguba a lobi kaka motango moke ya batonde ekindaki na referendum yango pe ezali elonga te. Mokonzi ya Centrafrique Foster Archange Touadéra Zalinde na Kinshasa et paye longo na président Félix Tshisekedi ekolo Congo Démocratique ba pesi lelo ba brevet na ba auditeur en kama mibali na kama na tuku minei na mitano na 8e session ordinaire pe 6e session spéciale ya collège ya ba haute étude ya stratégie pe défense chest pe 6e promotion ya école supérieure ya administration militaire et sam ba pesami ba brevet ba wuta kibongo bi Ikolo Congo Brazzaville, Centrafrique, Bénin, Cameroun, Burundi, na Ikolo Congo Démocratique. Baléopar Bazui et Sika Yamisa Tournalisa Nulia Basi à basketball, na Masanuma Francophonie, Simana Kolonga Lelo, Roumanie 55-53, Tchadinde et Koui 32-112, Liboso, Lia Tunisie. Alanganzembo Fali Poupa Alobi Akobeta Lissousou Tembala Issousou, na Masanuma Francophonie, pour la Kotiki Laba Soussou Peko Monana, à Bimisi Liébisi Poneyango Fali Poupa, na Bill Clinton, na Beta ki na milulu mia e bandeli ya masano maye nzo kande lobi lole ki ba kambi ba masano ma francophonie na ikolo Congo Démocratique ba tia ki manzaka na feregola po ete abeta na milulu mia bosu kisi masano maye na Kinshasa. Bozali kolanda sango ya mokili ya lelo uto Washington DC. Bana ba ekolo Congo Démocratique banso ba ebazali omolongo ya babundi ba ADF ba bengami kobima o bazamba pe kotika bibundeli bya bango. Peter Kazadi, vice premier ministre pe ministre ya mambi mantei na ekolo Congo Démocratique ni ya bokengi pe bokonzi ba bokoko abwaki mbela eye na mobembo azali kosala na monile ekolo Congo Démocratique azalaki na Beni Tolenda Bulayi na Erika Smoisi.
Peter Kazadi, ministre Atali Mambi Mantei Bokengi mpe Bokonzi Bwabonkoko na ekolo Congo Démocratique asili kokoma na bituka bia Otuele, Ituri, Chopo mpe Nord Kivu. Asengi na ba Kongole kotika kosunga ba bundi ba Lingomba ADF na Beni. Tolanda Peter Kazadi.
Kala tuyeba ki ba ADF apata ki ba Ugande. Melelo ekomi na ba ADF Kongole. Eske boi mi an? Alo, ba Kongole an ba oti di polosi. Puisque ba zaba Congolais, ils avaient la bataille, awa na ba papa na ba maman. Et l'ingi koloba, biso population pour toujours vivre na ba moto et vivre. Et si nous voulons nous aider à être en sécurité, il faut tous à la mesure y a pour dénoncer ba mot, d'abord pour venir ba maman pour une famille, ceux qui va écouter, pour dénoncer ba mot, na ba service, à titre, c'est-à-dire la police ou l'armée. Pour que va soustraire vraiment qui m'y a eu dans la tambour.
Mpounaye, bikolo bipaya bizali ko bundisa ekolo Congo Démocratique, nantina ko lula ko zoa nkitampe mabele. Tout l'an d'Ali sou Peter Kazadi.
Banamboka, Kazadi na kakipe, yamakambango, Kazadi ko sangalana banguna, Kazadi blok moko, ova pillé ba richesse na biso, banguna ba zuye pillé ba ke nambou y banabango, Banamboka va se contenter na miette ou izoti ka la nasan ni la bango pe ezali ko profite na peuple na bisoti. Mokonzi ya mboka aza ko deploye energie na ye nyonso pour ke kimia ezonga. Aza jour et nuit kokanisa ba compatriote oyo bazali soumis na ba déplacement forcé.
Mofandi Moyengu Mbabeni asengi na ministre ya interior kopesa makoki na baibo kengi mpona kimia ya solo na monyele ya ekolo Congo Démocratique. Tulanda Diedone.
VPM ya interior akoki kobenga lisusu batute babima na kati ya ADF soki bazali bakongole tokanisi ba ADF bazala ba enemi banguna ya mboka na biso eloko moko biso nyonso tozalaki kozela depuis 2021 2022, ils allaient qui va neutraliser complètement ADF. Naibitel si soki lelo ba ku ko linga ko benga ba tonete ba zo négocier na ba tupo ba bimana zamba. Ce n'est c'est dépassé. Wana ngonga wana eleki déjà. Tozo zela kaka gouvernement abeta ADF alongula ba longa na mboka na biso ba kende pa na bango kuna na Uganda.
Ministre Yante Peter Kazadi alaki kotinda mikolo mizali kuya bayi pulusu mingi na mondile ya ekolo Congo Démocratique mpona kubate la ekolo. Erikas Mwisi, Beni, mpona lulaka la Amerika.
Matondo mingi, Erikas Mwisi uto Beni. Mpingama ekolo Kongo Demokratika mabotulaki lubi Ngombe kama moko na tukumini na mwambi na maboko ya Basimba Manduki ba Lingumba ya Nyatura na mboka mingi ya Gupma Kamurunza na teritwari ya Masisi na Nord Kivu ba mboka mingi ba Tundisamina Isengo lokola ba Jibu Bule ba Bangoto landa sango yango na Fiston Isse Mwami Uto Goma.
Basimu Manduki Balingomba Nyatura nde bafundami kozoa na moyibi Ngombe ya bayimboka nkama moko na tukumi na ina mwambe na mboka Kausa Rubeneti Gimana Mushaki peke Olirwe na Chefre Baunde na groupement Kamurunza au territoire Masisi. Mapinga maekolo Kongo Demokratiki ya 11e brigade de réaction rapide nde mabutulaki Ngombe eye mpe bazongiseli bibole biye o maboko ya bayimboka babisika biye. Toyoka Mukami Mulandi ya 11e brigade d'intervention rapide ya mapinga maekolo Kongo Demokratiki na Masisi Colonel Etienne Nembe Ngona.
Bon, ndenge na sina ABCO bangombe ba utisi sole group de Nyatura de bango ba iba kikombe a partir ya nini ya mboka kuna alotango yawa to stali ya forto rekipere yango alor tozongisa
lango bande bazo pesa bine lo mokote bozongisa lango bongo
tozongisa ngo ya pamba eza musala na biso to stali musala na biso c'est tout à fait normal to vitenga bato mbongo teza to yake pona ko protéger biloko ya bato alo ifo tozongisa bango biloko na
Masumbuko Igega Oyo abungisaki mpe Ngombe tuku motoba asepele lenge mapinga maikolo mazongise liye bibole bya ye mpona ye malamu baibo kengi bakoba kobatela bango elongo na bibiloko bya bango na eleko e ya bitumba tola na Masumbuko Igega
kwa na misio ya ngombe na ngai wa ibi
ezalai ngombe boni kombe de vache
60 vache
aozi ba vache na yo okolo ba nini na bakonzi
na sepele bakonzi ya FARDC wasala ki mustala mustala ya dino wasala ki
babashi na utela ki watu
atala ki dino na mushaki kakoa ruvuni zalakana tekole ya Masisi
Bauma Damia kalaka mkunzi ya sheferi ya Baunde asakula kiete kuzwa na moibi biloku bya bayimboka elekaki ndelo na mwenyele ya teritori eye mtalantina apesi lo sako na bakonzi baye basali mustala moye na kimya tuzaki maloba Bauma Damia
awa tuzaa na sake tuzaa kustala seremonia remise de vache oba nyatorbae baki na bapaturaji Zesu situasyo po na ba militer na biso, na ba militer, po na musala bazo sala, musala ya kukengi la populasyo na biloko na ango.
Esteni mikolo boni bozali ben kukubeli la tope kuzwa ki moebi ya bangome na bino awa?
Makambo ya moebi ya buhibi ya ba vashe, ya ba biloko ya batu, ba nyatura, ba bandibu, tangu ba kuta kina mboka oyu, nde makambo ya moebi e bandi. Situasyo makasi, po na ba militer na biso, po na musala basali ya kurekipere bangombe wana.
Boluki luki bozali kino sika kosale mampona kutia maboko na baibazali kuzwa na moyibi biloko bya bayimboka na tinete bazwa etumu na bango Fiston Isemwami na Bouteli na groupement Kamurunza au territoire ya Masisi pour la Lac America
Matin Domingi Fiston Isemwami
Kishasa kuhiko na ndazewu wa Lingala na 93.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okokipe kolanda moninga lisusu ba program nyoso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com na Facebook na Twitter na Instagram pe na YouTube.
Sika ekomi tango ya lina kanabiso ya kafu kafu litali masono mafrancofoni maimazali kobitama na Kinshasa na sangoto uti kozoa sika alanga nzembo ofali pupa a uti kosakola bongo ete ya kobeta lisusu mbala isusu te na masono mafrancofoni ezali sima bongo na alanga nzembo mosusu Kofi Olomide ofali pupa lobi ezali bongo pona kotikla pe basusu nzoka ndelo bilo leki ba kambi ba masana ma francophonie ba cheki manzaka na langanje mo msusu fere gola pou ite abita na milulu miakosu kisa masana ba etoki na kinta sa ipayi mutinde miyalukumu ya vewa lingala roje montu azwaki malu bape asurula kina ba panze ba susu ba panze sango ba susu ba ibazali kolanda masana ma francophonie kolanda.
Et voilà, en direct, il y a Kinshasa, Ningé Bozali Komona, ma Kambozali Kolekebele, ba culture paysali, sport paysali, les autres, Zalina Mouana Mboka, Patrick Boni.
Très bien, papa Roger Monto.
Tout ce que les mingi à Yokayode, tout ce que les mingi comme on a eu Awa, francophonie zole kande.
Francophonie zole ka bien, jusqu'à présent, tout gagné de la médaille d'or dans l'équipe Naviso, tout en laissant en Makassi, parce que l'image, il y a comme on les a vendu partout dans le monde, comme on a le lot RDC, qu'on a organisé compétition, où on a regroupé presque les pays francophones, et nous sommes fiers de notre pays, nous sommes fiers aussi de notre président.
Fierté, il y a beaucoup de gens qui ont été fiers à présent à Bino Toyoki, d'un côté, il y a culture, Makamozo, le Kabir. Côté culture, Lyon, en tant que journaliste, le Kini.
Oui, côté culture, normalement, il y a eu des prestations. Il y a Bartiste Bélé, Babetti, grand, légendaire, il y a musique Nabiso. Je peux citer Fali, il y aura aussi Ferre qui va prester. Il y a Maître Games qui est déjà à Kinshasa. Il y a Kofi Olomide qui va animer une conférence. Il y a Papa Chéri qui va prester aussi dans l'esplanade, il y a Palais du Peuple. Donc il y a vraiment du monde et je pense que les enfants profitent aussi, nous les grands nous profitons aussi parce que c'est une fois de l'année, moi tout, depuis que je suis né c'est une première pour moi d'assister, étant que journaliste et étant que aussi congolais qu'on assiste à l'activité à mon nene Boukoumou, à Batouyambo, à Lambo, à Kouya, à Pays Nabiso, et c'est un moment quand je te dis que l'image à positivement.
Image positivement, tu vois, mon abilingue, mais il fait assez pays. Babi Ozambala Liboso et le Kabou Salami, te récupérer le lobby, ba conseil à Batunion, ba Kubeta Mindoule, au lobby, le Kamboya Maître Gims, le Kamboya Ferregola, le Batoumin, le Baki, le Kamboya Ferregola, et comment qui m'a boulou, ma Kamouni, le Kanakia, et ça, tout le monde, Bazaï, au Komelango, et ba Rive.
Après soirée ouverture, n'a joué qui m'a opportunité, Yakoko, comment dirais-je, na catégorie VIP, là où président de la République Kazaki est résident. Je vais y faire quelques interviews avec ma autorité, mais je ne préfère pas citer ma combat autorité. Je vais discuter avec le porte-parole et la francophonie, M. Zachary Bababassoué. N'a posé même question au tout monsieur Zakari, qu'est-ce qui s'est passé autour il y a si j'ai fait Régola monsieur Zakari, qui nous confirme en disant que fait Régola a fait un contrat na organisation locale, donc organisation locale où il permettre y a bêta le 4 na esplanade il y a pas le 10 peuple, mais pour la soirée ouverture et créer polémique pour la prestation il y a Fali Poupa signé qui contrat na un niveau à France. Et ce sont des Français qui décident nani akobeta te na soirée ouverture. Donc ça n'a rien à voir na kolobake. Telle personne a influencé, telle personne, ça n'a pas de
polémique.
Donc il y a polémique. Il y a polémique entre les fans et telle personne, les fans et telle personne. Peut-être na soirée d'ouverture, il y a des gens qui ont des réseaux sociaux pour insulter. Mais au fond, tout le monde a l'image. C'est la culture congolaise qui est vendue partout au monde. Donc, cause à la pro telle personne, trop pro telle personne. Et ça, on a l'itumba monté ensemble. Cause à la raga, na bon moko, tout qu'une des activités en francophonie. Et en même temps, j'ai une opportunité. T'es bas qu'une des le 4 en effet rigole à Kobeta. Et puis les 6 trop clôturé. Na fallu quoi les 5 mètres games. Tout ça, c'est Singapour. Comme on a bango gratuitement. Et puis en plus, il faut que na précise na plan. C'est gratuitement qu'ils toujours assisté na. On a un concert, on a miné, toujours foutu en bon côté, tout. C'est gratuitement tout le monde à mettre game, c'est gratuitement comme on a fallu, on a fait arrêter, venez gratuitement, vous allez voir tous ces artistes. Donc c'est un peu ça, Patrick Tumba.
Ouais, Patrick Tumba, merci beaucoup, Patrick. Qui a coupé son bébé, Patrick Tumba, où tu vois, ma caméra, artiste à miné, mais bon, artiste locaux, qui bango fait quand même, baso fait sa bango, place na respect, na ma culture, au basalata, mindoule, au basalata, ma sculpture, yo kini.
Bon, tant qu'on veut bah, artiste, pour savoir quels artistes, artistes, musiciens, tout artistes, okay. dans son ensemble. Bon, en tout cas, on a les solos et la francophonie, pour être sincère, on a l'indélité au niveau des artistes, ouais. Sculpteurs, plasticiens, ou etc. On a plus donné, à mon avis, ouais. La place, là-bas, musicien, bon, artiste, musicien. pour dire. Tout à l'heure, il y a eu beaucoup de spéculations, beaucoup de controverses. Mais hier, finalement, l'équivoque a été levé. On a programmé des artistes au Bakobeta, notamment Ferrego, là, Maître Gims, Bangoni Baza, retenu pour jouer le reste. Il y a tenu, il y a jeu, il y a la francophonie aussi, là, le 6 août, donc dimanche prochain.
Dimanche prochain. Et bon, programme Nino Obino Boyoki, le Soussu, la culture et le Salama, est-ce que Biloko Moutoumoukayoki, programme Nino Zokendi?
Bon, en dehors, après sa histoire, Bartiste, Naoutio Tangelo, Moïse Mbi, Fali Poupa, Maître Gims, Héritier, Watana, Bena, Ferrego, là. Moïse Mbi, normalement, ça n'a pas programmé. Donc on attend de voir, jour programmé, et je pense bien que c'est là qu'on va clôturer les jeux de la francophonie. En tout cas, les autres, le 2, jour et Tikaïdon, donc le 3, le 4, le 5, ti le 6, et ça, Bartiste Ande Baza prévu pour le reste. Donc à partir de demain, le 3, et là, Bartiste Obaza prévu pour Bastille et Sabajeux et la francophonie en tout cas.
Alors, Patrick, culture, pour la culture congolaise, Ndenge Omoni, francophonie, aucun dit que Ezo.
Oui, normalement, ils ont la culture congolaise de l'avant parce que on échange d'abord. Nous avons aussi d'autres artistes, comme la fille qui avait presté la soirée ouverture. Et après, je vis une des vidéos qui est venue virale. Dans sa tête, tout petite, Arnaud rêvait qu'au comment on a fait Ferrego là. Et du coup, elle est partie rendre visite à Ferrego là chez lui à la maison. Celle va vidéo, on ne sait pas s'il y a des projets peut-être à l'avenir. Et en même temps, jeune talent, on peut tout le monde, histoire de vendre encore l'image positivement qu'il tire Nabiso. C'est déjà bon. Ils ont la paix gratuite sur la francophonie. Ils ont l'activité musicale, l'activité musicale peut-être pour promouvoir encore plus de jeunes talents. Peut-être dans le ghetto, ils ont la chance. Nous sommes vraiment fiers et l'image de notre pays, de la culture est vendue positivement.
Positivement, quel point est-ce que vous avez déjà dit que vous avez dit est-ce que culturel va vous sentir un peu, encore en général support ou il y a gouvernement.
L'année précédente, faut dire que culture en Bokala là il manque. Maintenant tout royo avec le nouveau gouvernement qui a été mis sur pied, je pense de ça quelques mois. La monique culture en Bokala est au de plus en plus. Tomonagi ministre de culture Azaki dernièrement à un festival de Cannes, ce qui est rare de voir une autorité congolaise à Kendé, jusqu'au marcher sur les tapis, le tapis rouge du festival de Cannes, c'est des choses impressionnantes, on ne peut qu'encourager ça. Donc au-delà de ça, Tomonipé, les jeux de la francophonie, bien que Bitumbezala qui mingi, mais et ça l'est mis quand même à Kinshasa, Nambo Cannabis où il y a eu pas mal de critiques à gauche, à droite, mais quand même, et ça l'est mis, Tomoni, Stade des Martyrs, rénové, Tata Raphaël, rénové. Donc c'est pour montrer qu'à un certain niveau, la culture congolaise est comico. Reprendre blason d'Angolo, Colata, blason d'Angolo. Donc à ce niveau-là, c'est vrai qu'on n'est peut-être pas à 100%, mais à 40% au moins. Tozoko, Batozo, Kenemalem, Malembe, culture congolaise, et Zozong, à peine à niveau. Quand on dit culture, on entend là tous les aspects cinématographique, sportif, etc. Voilà le moins que l'on puisse dire. Donc c'est ça. Voilà le moins que je peux dire.
En tout cas, ça c'est très important. Et tu es équipé que médaille à Wolo.
Le lobby déjà congolaise Moraza qui prie à littérature, Aza médaillé d'or. Le reste, je pense, c'est ma médaille de bronze. Donc je pense bien que jusque-là, la RDC compte 4 médailles d'or, si je ne me trompe pas. 6 médailles d'or. Et les autres, c'est des bronzes. Excusez-moi les chiffres. Mais moi, je
sais.
Mais jusque-là, on a des médailles de bronze et des médailles d'or. Lobby, chef de l'État qui n'est qu'au réconforté.
Il y a basket,
il y a Yebisi Bango, qu'on ne gagne pas à tous les coups. La vie est faite de défaites et de victoires. Je pense qu'Aza mieux placé pour le Bamakama Bongo, 37 ans d'opposition, aujourd'hui chef de l'État, donc il est mieux placé pour le Yebisi Bango, que la vie est faite et de victoires et de défaites. Donc c'est encourageant de voir qu'il y ait Mokomo Konzamboka à Kende, Kumona. Parce que autant les phares d'essai se battent au front, autant nos sportifs aussi se battent pour mouiller le maillot et l'emblème congolais. Donc voilà le mot que
je peux dire. En tout cas, merci beaucoup Kisombe, merci pour Nathan Ayo, merci en tout cas Patrick, merci pour Nathan Abino.
école Congo démocratique le kinde sika ba mbano libwa na masani mafa ko ni yangonde sango yi utakincha sana roje muntu na ba pande sango basusu nde suki si sango ya moki ya lelo kasi ya motu ya lelo izalaki eti Donald Trump mokonzi ya kala États-Unis Amerika akozala na bango ngai zali ko ya libosuli ya bazuzi na tribunal awa na Washington DC na bosambi sami pune yuma balandi baye basalaki na Capitol pona kuboya ilunga ya Joe Biden tupesi bino banso matundu pubolanda kibiso tupesi pe matundu na jumbe na Fatuma Kalala bai basunga kibiso unzela ya masini toko bakulanda lola kala Amerika pe ningi site internet te ba réseaux sociaux na biso VOA Lingala ngai kumbula ngai Edi Isango.